Am început să sărbătorim nașterea lui Iisus. Vă spuneam chiar la început din mai multe motive, dar în sufletul celui mântuit, nașterea lui Iisus ar trebui să fie în fiecare zi o sărbătoare. Pentru că de nu s-ar fi născut Iisus și n-ar fi acceptat planul Tatălui Ceresc, eram pierduți, sortiți pierzării veșnice. Dar astăzi ne amintim de ceea ce s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani. Și zilele acestea ne vom tot aminti mai mult ca de obicei. Pentru că prin acțiunile care noi le facem, să reînviem sau să ținem vie credința aceasta într-un Dumnezeu care își împlinește cuvântul. Credința vie într-un Dumnezeu care ce spune, face. Chiar dacă nu întotdeauna cum gândim noi. Și tematica din seara aceasta care Domnul mi-a pus-o pe inimă este în continuarea și din textul pe care fratele păstor Nelu l-a citit. Legat de Maria, o vestire minunată, printr-un mesager deosebit. Și totuși, concretizată apoi în ani, într-o viață zdrobită și plină de zbucium. Paradoxal! Și totuși, aceasta se întâmplă cu Maria. Și totuși, aceasta se întâmplă cu tine, cu mine. Și e important să învățăm din istoria altora, din experiența altora, că în momentul când noi trecem printr-o istorie zbuciumată, zdruncinată, să nu ne clătinăm, să rămânem tari, să rămânem în credință. Doamne ajută! Care dintre noi nu am vrea oare? La un moment dat să auzim o vestire deosebită. S-a amintit aici. Ți s-a dat mare har. Adică ți face parte de un cadou nemeritat. Ei fi tu sfântă, ei fi tu curată, ei fi tu deosebită. Dar ceea ce Domnul îți face, îți face mare har. Adică ceva mai mult decât meriți. Cu toată strădania ta, cu tot efortul tău, Dumnezeu se uită spre tine. Și spune un cuvânt profetic deosebit. Care n-am vrea să avem parte de o asemenea profeție? Care nu am vrea să avem parte nu de un proroc obișnuit, măcar că prorocii cu da și amin. Ne bucurăm ca Domnul să-i folosească pe proroci în carne și oase ca și noi și spunem întotdeauna, Doamne, slavă Ție că mi-ai descoperit taina inimii. Și Doamne, dă proroci de genul acesta cât mai mulți care să descopere taina inimii. Dar trecem dincolo de nivelul acesta uman. Care dintre noi n-ar vrea să vină un înger? Și dacă mergem pe treapta îngerilor, nu orice înger, Gavril. Arată scripturile, nu prea mult, dar suficient să înțelegem. Gavril era unul din cei mai însemnați din ceruri. Și tocmai pe Gavril îl trimite Domnul la o fecioară curată, sfântă, pusă deoparte pentru Domnul. N-ai vrea să fii și tu așa? Să vină un înger din cer și în oricine, chiar Gavril, să-ți spună, ți s-a făcut mare har. Dacă ai primit o veste, fiecare în domeniul în care suntem mai încercați. Poate unii nu aveți drept de lucru, poate alții nu aveți drept de ședere, poate alții nu aveți finanțe, poate alții aș vrea, cine știe ce relații să aveți, dacă se poate la ONU, dacă se poate mai sus. Și dintr-o dată să primiți o veste prin cineva, să vi se spună, uite, ești liber să mergi în audiență, sau ți s-a aprobat, sau din starea în care ești, extraordinar, vei fi promovat. Care dintre noi n-am vrea? Visăm de multe ori cu ochii deschiși și totuși nu se împlinește. Tânăra aceasta primește o veste nu de la un principe oarecare din zonă, nici măcar de la Irod, nici măcar de la Cezar. Nu. Primește o veste tocmai din cer, de la Dumnezeu. Ce frumos, ce vise se nasc, ce întrebări deosebite apar în mintea Mariei. Și se vede puțin aici, în relatarea lui Luca, tulburată puțin, dezorientată puțin de apariția aceasta, de cuvintele acestea, de expresiile care apar, de vestea care îi se aduce. Și pune ea întrebările, cum se va face? Uitați aici ce promisiune. Vei naște un copil, el va fi mare. Va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Dumnezeu va da scaunul de domnie al tatălui său David. Nu uitați, istoricul de atunci. Ei erau cu romanii și romanii cam subjugau și trebuiau să plătească bir romanilor. Se mai răzvrăteau ei ca națiunea Israelului în loc în loc, mai făceau răscoale, dar romanii dominau. Și dintr-o dată apare îngerul cu vestea aceasta. Dumnezeu se uită spre popor și chiar copilul tău va fi împărat. Ce vise frumoase se nasc, nu-i așa? Ce imaginații frumoase se creează deja la un astfel de cuvânt. Zice, va împărăți peste casa lui Iacov în veci, împărăția lui nu va avea sfârșit. Asta chiar că e interesant. Doamne, chiar pe mine m-ai ales. Păi eu alături de el. Sunt mama împăratului. Voi fi împărăteasa probabil. S-a meritat. S-a meritat să fiu sfântă, curată. Într-adevăr, cum spune ea apoi în cântarea ei, care n-am citit-o, dar continuă din versetul 39, laudă pe Domnul pentru mărețul har care i s-a dat și deosebită alegere care Dumnezeu o face. Și mai sublinează aici îngerul la întrebarea provocantă a lui Maria, cum se va face lucrul acesta? Îngerul spune, auzi, Duhul Sfânt se coboară, dar versetul 37 contează foarte mult, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și ea vede, în parcursul zilor care urmează, căci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Fără relația cu un bărbat, zămislește într-adevăr de la Duhul Sfânt și începe copilul în pântecele Mariei să se dezvolte. Câte vise frumoase, câte gânduri frumoase. Numai că intrăm în viața zbuciumată, promisiune dumnezeiască, o arătare dumnezeiască, descoperiri de slavă. Și începe zbuciumul. Începe Iosif să-și pună întrebări. Asta era logodnicul Mariei. Începe și-și pune întrebări. Ceva nu e în regulă cu Maria. Nu mai este cum a fost. Și femeile știu, cele care au născut copii, momentul în care este însărcinată, din punct de vedere uman, se fac niște schimbări. Schimbări hormonale, apar altfel de stări, ba chiar pe trup uneori apar anumite semne. Și Iosif la un moment dat observă că ceva nu e în regulă. El era un om neprihănit, nu vom vorbi de el în seara aceasta, dar un om cu un caracter integru, deosebit. Putea să facă mult tam-tam, putea să facă multe probleme, dar știți, a avut cu adevărat iubire, cu adevărat a iubit-o. Băi, zice, nu înțeleg în gândul lui, nu pricep, nu. Dar zice, o las pe ascuns. Nu fac mare tam-tam, nu fac. Probabil deja se și gândea cum să plece din localitate, să plece să nu mai știe nimeni nimic de el. Dar în gândul Mariei, credeți că a fost simplu asta? Mare har! Dar pe slugodna. Mare har! Dar știți că și în vremurile de astăzi, unii care sunt într-o religie foarte bine înfipt și extremiști, îi putem noi numi din lumea modernă, pentru anumite chestii de genul acesta ajung să-și omoare propriilor copii. Părinții, neamurile! În vremea de atunci era la modă să se omoare oamenii pe stradă, nu era nicio problemă. Nu numai că se rupe logodna, nu numai că logodnicul te va părăsi, dar ai și riscul să fii ucisă cu pietre, pentru că ai curvit, te-ai necinstit, ți-ai înșelat logodnicul. Credeți că chiar așa a fost de ușor pentru psihicul și pentru starea Mariei? Mare har, mare har. Care ați vrea să aveți parte de un astfel de har? În prima fază, sigur, totul pare roz, totul pare frumos, exact ca și în pocăință. Vino la Domnul, Domnul îți iartă păcatele, Domnul te iubește. Da și amin, așa este. Ca și cum n-ar mai fi nicio povară de dus pe umeri. Ca și cum de aici Domnul ne zboară direct în cer. Direct prinți cu galoane pe umăr, de aur, de argint, de platină, de pietre prețioase, plini și ce frumoși suntem. Stați, stați, că nu e chiar așa. Mare har, logodna se rupe. Mare har, ucisă cu pietre. Posibilități de tot felul. Și Maria a fost om. Se vede din frământarea inimii ei de aici, de la început, puțin cât e surprins. Se frământă, se gândește ce-o fi, cum o fi. Ai început calea pocăinței. Ai crezut că totul va fi roz. Ai crezut că te vor înțelege părinții, te vor înțelege prietenii și mulți ați avut decepții mari din pricina lui Hristos. Ați crezut că măcar frații în credință vă vor susține moralul atunci când treceți prin anumite greutăți. Și de multe ori, chiar și aici, te-ai dezamăgit. Și ești pe punctul să părăsești pe Domnul. Și ești pe punctul să te lepești, să nu mai vii la adunare și să nu mai chemi numele Domnului, căci prorocia nu seamănă cu realitatea care tu o trăiești. Vestirea minunată pare că nu seamănă cu ceea ce tu experimentezi. Și ce faci? Știi ce să faci? Rămâi ca Maria, așteaptă îndurarea Domnului. Doamne, nu pricep, Doamne, nu înțeleg, dar rămân la cuvântul Tău. Domnul să ne ajute. Mai departe. Se ajunge momentul când ar cam trebui să nască. Potrivit cu decretele de atunci, tocmai atunci, interesant, Doamne, mi-ai dat mare har. A tocmai acum vine decretul acesta. Dar tocmai acum să facem kilometri pe jos? Sau cu asinul, cu măgărușul? N-au avut mașină atunci. Doamne, tocmai acum? Păi dar nu se putea amâna decretul acesta? Nu știa Maria toate câte trebuiau să se împlinească. Cum nici tu nu știi când treci prin încercări, prin greutăți, câte trebuie să se împlinească în dreptul tău. Și de aceea vine diavolul și ne ispitește. Păi dacă Domnul te iubește, păi dacă Domnul ți-a dat mare har, păi dacă Domnul a prorocit despre tine, de ce ți se întâmplă asta și asta și asta? Astea toate sunt negative. La omul firesc așa se pare și lovește direct în fire. De aceea am și spus, la început am enunțat, viață zdrobită, viață zbuciumată. Și de cele mai multe ori se întâmplă așa. Când Domnul își împlinește un plan cu noi, zdrobește voința noastră, zdrobește eul nostru, ne apasă parcă. Ne lăsăm oare prelucrați de Domnul? Și iată că Maria pornește în călătorie cu Iosif. Până la urmă Iosif rămâne fidel. Prin descoperirea dumnezeiască care o percepe de la Domnul prin acea înștiințare. Bucurie pentru Maria, o problemă s-a rezolvat. Acum urmează asta la altă. Ce facem? Cum facem? Ajung în Betleem, acolo, interesant. Doamne, mie mi-ai dat mare har. Da, dacă mi-ai dat mare har, nici măcar n-am un loc de poposire aici, într-o casă normală? Nu vi se pare în contradicție puternică promisiunea lui Dumnezeu cu ceea ce se întâmplă? Ajunge momentul să nască și trebuie să-L pună pe Fiul ei întâi născut, pe Fiul lui Dumnezeu într-o iesle. Doamne, mare har! Asta înseamnă? Păi dar nu puteam eu să stau acasă? Nu puteam să fac nuntă ca tot omul? Să-mi chem toate neamurile, să fie bucurie și ospăți ca la evrei, să chefuim câteva zile la rând, Doamne, și după aceea să ne continuăm viața de familie ca tot omul? Nu, că ți-ai zis, a dat mare har. Ar parafraza parcă Domnul. Ca noi să înțelegem. Știi ce înseamnă mare har? Nu întotdeauna, sau de cele mai multe ori, să nu fii primit cu slavă, cu onoruri, cu cinste, cu glorie, ci din contră, să umbli smerit, să umbli parcă din probleme în probleme, din necazuri în necazuri, dar tu îți păstrezi viața curată și credința nu ți se stinge. Și știi? Așa după cum a spus îngerul acesta, merge ca un fir roșu prin inima ta. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Chiar dacă trebuie să pun pe fiul meu într-o iesle, niciun cuvânt nu-i lipsit de putere. Se întâmplă ceva miraculos, vin acei păstori, transmit un mesaj, Maria se miră, adună cuvintele, mai trece o perioadă de timp, pruncul este mutat în casă, vin magii. Ca după aceea, în timpul frământărilor mari din Ierusalim, în descoperirea care Domnul i-o dă lui Iosif, ia pruncul și du-te în Egipt. Căci Irod va căuta să omoare pruncul. Dacă ar fi fost Maria ca noi, O câtă pulversare în mintea ei ar fi fost. Dar eu cred că n-a gândit chiar ca noi. Doamne, păi da, mare har. Doamne, e fiul tău. Doamne, am văzut puterea ta. A văzut că într-adevăr am zămislit fără relația cu un bărbat. Ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria omenirii. Doamne, deci am văzut și am probat și am testat, cuvântul tău are putere. Doamne, n-ai putere să-ți aperi fiul, să mă aperi și pe mine aici? De ce mai trebuie să alerg în Egipt? Așa îmi spune noi. Maria nu arată Scriptura că ar fi vorbit așa ceva. Dar noi întotdeauna, noi ăștia din secolul 21, suntem mai deștepți. Suntem mai isteți, suntem mai cu multă filozofie. Și asta ne împiedică să-L urmăm pe Domnul cu smerenie. Doamne, dar dacă mi-ai prorocit că vei fi cu mine, că mă vei binecuvânta, că îmi vei da o casă, că se va întâmpla cu tare și cu tare, cu cum, Doamne, acum sunt bolnav, acum sunt gata să mor, acum iar n-am bani, acum iar am probleme, acum iar am necazuri. Înțelegi mesajul care ți se adresează? Dumnezeu, dacă îți dă mare har, nu are în vedere în mod deosebit viața pământească, ba din contră, parcă asta o ignoră total. Are în vedere un plan al lui ceresc, prin care Dumnezeu să te folosească și la urma tuturor lucrurilor, adică în viața de apoi, să fii în gloria și în slava eternă a lui Dumnezeu. De aceea, copiii ai mântuirii, cei care sunteți deznădăjduiți, sau atunci când vine deznădejdea peste noi, priviți la înaintașii noștri. Ăștia nu s-au frământat prea mult, ăștia ne-au judecat prea mult. Doamne, pe cum adică? Nu-i cuvântul tău mare, tare? De ce să mai fug în Egipt? Nu i-a dat îngerul explicație, păi du-te că s-a făcut o profeție cu sute de ani în urmă și tocmai de acolo din Egipt trebuie să-l chem pe fiul meu și completare și... Nu! Ia fiul și du-te. Și s-a dus. Pentru că a ascultat. Și după aceea vin înapoi. Și vin înapoi. Imaginați-vă călătoriile de atunci, dar și acum. Mergi, nu, unde te așteaptă neamurile? Nici măcar cum a fost acum 20 de ani pe aici, pe zonă. Te așteaptă undeva, dacă n-ai neamuri, te predai la poliție sau mergi direct la Traiskirchen, ți se asigură un pat, chiar dacă cu înghesioală, cu măi, dar ai ce mânca, ai unde dormi. Nu se spune, nu spune Scriptura de așa ceva, că niște servitori celebri imediat i-au așteptat cum au ajuns în Egipt, le-au pregătit de mâncare bun, cel mai confortabil și mai luxos hotel din vremea aceea. Nu. Te ieși, te duci unde? În Egipt. Dar, Doamne, ce îi faci acolo? Umblarea cu Dumnezeu, din punct de vedere al firii pământești, să știți, într-adevăr, pare o nebunie. Dar din punct de vedere al credinței, este ceva deosebit. Nu vezi. Nu știi ce urmează în următorul pas. Dar știi un lucru, prin credință, vezi că Dumnezeu îți poartă de grijă. Și asta e important. Nu să dorm liniștit, cum spuneam de Maria, parcă dacă ar fi să alegem noi acum, după ce am văzut toată frământarea Mariei, pare că ne-ar părea mult mai confortabil. Doamne, lasă-ne aici. Mai bine mai cântăm în orchestră din când în când, chiar dacă repetițiile sunt mai greoaie. Mai bine mai cântăm în cor, chiar dacă nu toate ne convin, poate. Mai bine mai facem câte, Doamne, dar e comod așa, e liniștit așa. De ce să ne scoți din acest context al comodității? Și de cele mai multe ori Domnul vine și dacă vrea să se folosească de noi, să știți, ne scoate din acest context al comodității. Maria, ți s-a dat mare har. Numai că acest mare har să nu cumva să fii tentată să-l înțelegi în mod firesc. Chiar dacă prorocia tu o interpretezi, poate în mod firesc. Aici e blocajul nostru de multe ori. Păi ce să poți să înțelegi aici? Când știi că tot Vechiul Testament și evreii cunoșteau bine prorociile din Vechiul Testament în vremurile acelea. Toți evreii îl așteptau pe Mesia. Ce să poți să înțelegi mai mult decât că Iisus Hristos se va pune din nou pe scaunul de domnia lui David, va îndepărta pe toți vrășmașii, va ridica regatul lui Israel și îl va face extraordinar de frumos, de puternic, prosper în toate privințele, și toate lucrurile în Israel vor merge bine. Ce ai putea să înțelegi mai mult decât atât? Sau altfel decât atât? Asta poți să o înțelegi. Până și ucenici, aduceți-vă aminte, după înviere, măcar că au văzut minunea învierii și aveau ei dubiile lor, nelămurile lor, pun o întrebare ciudată. Doamne, acum vrei să restaurezi din nou, să pui împărăția lui Israel? La care Domnul, fără multe explicații, ce nu-i treaba voastră. Voi trebuie să fiți îmbrăcați cu putere, să mergeți până la marginea pământului. Op, blocaj. De cele mai multe ori când dă Domnul o prorocie, vreau să te folosesc în mod deosebit. O, imediat ne vedem cei mai mari vindecători. Imediat ne vedem cei mai spectaculoși oameni pe tribune, cu mii de oameni să ne asculte. Extraordinar ce lucrează Dumnezeu. Și trec ani și Dumnezeu te îngăduie la umilință, și Dumnezeu te îngăduie la o boală grea, și Dumnezeu te îngăduie probabil la multă decepție din punct de vedere al firescului și ajungi să te contrazici cu Dumnezeu. Doamne, unde-s prorociile? Doamne, dar unde-i cuvântul Tău? Știi de ce? Pentru că le judeci firește. Și lucrarea duhovnicească nu trebuie judecată firește. Lucrarea duhovnicească trebuie judecată tot duhovnicește. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și iată-o pe Maria, merge mai departe. Se întoarce în final, având marele har cu ea și peste ea. Se așează în Nazaret. O istorie biblică, sau nu neapărat biblică, dar bazată oarecum din extrasul Bibliei, istoria bisericii timpurii, ar spune că Iosif, bărbatul Mariei, moare destul de timpuriu. Și Maria rămâne cu o casă de copii, singură să-i crească. Sunt câteva pasaje în Scripturi în care spune acolo evanghelistul sau evangheliștii spun că oamenii de dau știri lui Iisus, iată, mama ta și frații tăi, tata nu-i pe nicăieri. De aici se conclude ideea, probabil că Iosif, când Domnul Iisus Hristos a început lucrarea, era deja mort. Așa a hotărât Dumnezeu. Și, Doamne, dacă mi-ai dat un cuvânt, Doamne, dacă ai mare plan cu mine, de ce atâta greutate, atâta suferință? Nu e așa la oamenii lui Dumnezeu? Ni s-ar părea că e normal să nu le moară nimeni înainte de vreme, să nu aibă niciodată boală incurabilă, să nu fie niciodată trecuți prin probleme financiare. Păi ăsta e omul lui Dumnezeu, nu? Cum predică unii Evanghelia prosperității. Nu, în Scripturi nu vedeți asta. Numai dacă vrem să forțăm anumite lucruri și aspecte. În Biblie, mai ales în Noul Testament, vedem oameni care n-au pus preț pe valorile pământești, vedem oameni care au dat tot ce au putut mai mult ca alții să fie ajutați și s-au consacrat cât mai mult pentru Dumnezeu și dacă se poate chiar în întregime. Știind că răsplata lor în ceruri va fi mare. Traiul lor bun va fi mare în ceruri, nu aici pe pământ. Și la un moment dat, fiul cel mai mare, puneți-vă, vă rog, și în situația aceasta cât puteți. Știu că pentru noi e greu, că noi deja vedem o istorie împlinită de sute de ani, chiar de mii de ani. Dar puneți-vă în situația de atunci când totul pentru Maria era nou. Fiecare eveniment îl lua nou. Îl medita mult, era pe gânduri mult și nu știa ce se întâmplă. Și ajunge, fiul ei cel mai mare părăsește casa și numai că o părăsește. Să fie undeva departe, să aibă un job bun și să trimeată bani mulți acasă. Merge din loc în loc și vestește ceva cu totul nou, care ridică multă împotrivire, care ridică multă nedumerire. Mulțimea cea mare, de dragul minunilor, de dragul anumitor lucrări dumnezeiești, aleargă după el. Preoțimea, soborul, încep să-l critique, încep să urzească planuri mărșave și caută să-l doboare. Puneți-vă în situația Mariei. Cum ai reacționat tu? Unde-i prorocia, Doamne? Cum se întâmplă, Doamne? Și ceea ce culminează mai mult. Pare că fără de legea învinge. Pare că nelegiuirea merge la culme. Nu numai că fiul este prins, după urmărire de perioadă destul de lungă, în tot felul de situații, au vrut să-l prindă. La un moment dat, uite că reușesc, îl prind. Și nu mai scapă. Pune-te în situația aceasta. Nu mai scapă. Îl bat bine, îl dau pe mâna romanilor, chinuit, schingiuit, și la urmă nu se arată degetul lui Dumnezeu deloc. Cuvântul acesta, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Ea care a avut experiențe după experiențe, cred că a avut un zbuciu mare. nu pot să-l controlez. Cum nici zbuciul dumii tale nu pot să-l controlez. Dar ce pot să spun? Nu uita. Cuvântul lui Dumnezeu are putere în orice situație. Numai că Dumnezeu nu face uz de puterea Lui împotriva planurilor sale. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are o direcție. Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus Hristos spunea atunci când a fost anchetat, am putere și aș avea putere să scap, să fiu liber, să poruncesc, spunea ucenicilor, legiuni de îngeri să vină să mă apere. Dar nu aceasta e acum. Acum este momentul să mă las zdrobit și să se împlinească un plan al lui Dumnezeu. Maria pricepea mult sau puțin, nu știu. Dar te întreb pe dumneata, cât pricepi când vine zdrobirea peste tine? Cât pricepi? Cât accepti chiar dacă nu pricepi? Aici este frumosul. Doamne, nu înțeleg, Doamne, nu pricep. Dar știu că Tu ești în control. Pe chiar dacă L-au prins pe Iisus, pe chiar dacă îl schinge, chiar dacă îl răstignesc, chiar dacă Iisus, înainte de a-și da Duhul, privește spre Ioan și spune, Ioane, iată mama ta. Privește spre mama lui îndurerată. Nu puteai să nu plângi la asemenea fază, fiind rupt din tine. Nu puteai să nu fii zdrobită. Mamă, iată fiul tău. Cu alte cuvinte, și ea rămas bun. Nu se coboară de pe cruce, nu face un semn dumnezeiesc, nu face ceva deosebit să scape de acolo. Măcar că apare întunericul, apare cu tremurul când moare, dar în imaginea ei totul se închide în noapte. Apar zorii învierii și iată o prezentă cu ucenicii. Asta mă face să cred că ea a crezut în cuvântul lui Dumnezeu 100% chiar dacă n-a priceput tot. Apare apoi stăruința după Duhul Sfânt, ei prezent acolo. Apare biserica primară, ei prezent acolo. Doamne, nu pricep, nu înțeleg, dar fiindcă m-ai chemat, fiindcă m-ai însărcinat cu lucrarea ta, rămân credincioasă până la capăt. Și a murit și n-a văzut Israelul eliberat. Și a murit și nu l-a văzut pe Mesia venind în glorie, dar a rămas credincioasă până la sfârșit. Marie, ți s-a dat mare har. Poate-ți prorocește Domnul în seara aceasta ție. Ți s-a dat mare har. Ai prorocii deosebite. Ai revelații deosebite. Nu mai fă confuzie să le judeci firește. Nu mai fă confuzie să mergi bâșbăind. Ci dăruiește-te Domnului prin credință și spune, așa cum a spus Maria, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Fără semne de întrebări, fără nedumeriri. Dar una să-ți fie clar, de vrea Domnul să te folosească, vei fi zdrobit. Una să-ți fie clar, de vrea Domnul să te pună în slujba Lui, vei avea o viață zbuciumată, o viață plină de durere și confortul dispare. Aviz celor care vor și invers să-și analizeze viața. Sunt eu oare în slujba Domnului? Sunt eu oare cu Domnul? Controlează-te! Mai ești încă în confortul tău? Nimeni să nu te deranjeze, nicio boală, nicio suferință, nicio problemă, ai grijă că s-ar putea să fii departe de un plan al Domnului. Rămâne acum să învățăm de la această sfântă. Noi o respectăm. Scriptura nicăieri nu spune în așa fel să fie adorarea până la închinare, ba mai mult, Scriptura nu vorbește decât lui Dumnezeu să ne închinăm. În Patmos, Daniel în revelația lui, Ioan în Patmos, vrea să se arunce îngerului în față să se închine. Și îngerul spune, ferește-te să-mi faci una ca aceasta, să faci una ca aceasta. Nu mie, și eu sunt slujitor împreună cu tine. Dacă îngerii din cerul sunt slujitori, să știți că și Maria a fost o slujitoare a Domnului. Și îngerul a spus, una care este valabilă atunci și până în zilele noastre este valabil. Închină-te lui Dumnezeu. Dumnezeu merită închinarea, Dumnezeu merită slava și gloria și cinstea. Iar noi să învățăm de la Maria ascultarea de Domnul, zmerenia și umilința, umblarea în neprihănire, chiar dacă suntem zdrobiți, Chiar dacă nu pricepe multe, chiar dacă nu înțelege multe, lăsați visele la o parte, lăsați așteptările firești la o parte și priviți înspre Domnul să-și împlinească El planul cu noi. Și în mod sigur, Scriptura spune că la finalul tuturor lucrurilor, o bucurie negrăită va fi în inima tuturor celor mântuiți. Tot cerul este frumos ce este în seara aceasta aici. Este frumoasă cântarea de laudă și de adorare, dar gândiți-vă, mii și milioane de oameni se vor uni cu corurile îngerilor din ceruri și vor da slavă Mielului pentru marea răscumpărare care ne-a făcut-o la Calvar, pentru marea ocrotire care ne-a dat un timpul pribegiei noastre pe pământ. Fie că a trebuit să fugim în Egipt, fie că a trebuit să suferim persecuții, fie că a trebuit să avem multe momente de întrebări grele, dar am rămas cu Domnul credincios și Doamne ajută-ne la aceasta. Glorioasă va fi ziua aceea. Privește, iubitule, soră dragă, privește înspre direcția aceasta a finalului. Te așteaptă cerul. Nu merită să dai înapoi. Te așteaptă împărăția lui Dumnezeu. Nu merită să te clatini. Merită să stai, să rapsi, să crezi, să mergi mai departe. Așa cum Sfinții lui Dumnezeu s-au dus. Doamne ajută-ne. Amin.